Aktualijų laidoje girdėsite popiežiškojo Laterano universiteto teologijos fakulteto profesoriaus teologijos daktaro kunigo Massimo Sereti pranešimą Bažnytinis ir bendruomeninis gailestingumo vertingumas. Įrašas darytas balandžio mėnesį Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijoje vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Aš noriu gailestingumo, o ne aukos. Skirtoje gailestingumo jubiliejui paminėti.
Per me una grande gioia essere qui a Vilnius in Lituania.
Man didelis džiaugsmas būti čia Vilniuje Lietuvoje.
E confesso il mio peccato perché è la prima volta che vengo a Vilnius in Lituania.
Išpažįstu savo nuodėmę, kad tai tik pirmas kartas, kai atvykstu į Vilnių ir į Lietuvą.
Però la Lituania l'ho seguita sempre, l'ho portata sempre nel mio cuore.
Bet Lietuvą visada nešiausi savo širdyje.
Da quando ero studente, da quando ero ragazzo, per la testimonianza grande che veniva da questa chiesa e dai martiri che questa chiesa ha dato.
Nuo savo vaikystės laikų, nuo to, kai buvau paauglys, ir ją nešiausi širdyse dėl didelio liudijimo ir dėl daugelio kankinių, kurių šita bažnyčia turėjo, Lietuvos bažnyčia.
Ecco, quindi diciamo una, c'è stata una generazione spirituale, la chiesa lituana, diciamo, in qualche modo è stata per me una testimonianza che mi ha dato forza nella mia vita cristiana.
Kažkuria prasme Lietuvos bažnyčia man mano krikščioniškam gyvenime suteikė jėgų.
Ecco, dunque siamo mi è stato chiesto di intervenire sulla dimensione ecclesiale e comunitaria della misericordia.
Manęs buvo paprašyta pakalbėti apie bažnytinę ir bendruomeninę gailestingumo dimensiją.
Il mio intervento si divide in quattro parti.
Mano pranešimas bus iš keturių dalių.
La prima tratta della Chiesa costituita da Dio per la sua misericordia.
Pirmas punktas bus apie bažnyčią, kuri yra Dievo įkurta iš gailestingumo.
La seconda è la Chiesa e la misericordia di Dio nel mondo.
Antras punktas, bažnyčia yra Dievo gailestingumas pasaulyje.
E la terza, la Chiesa come retta internamente dalla trama interna del perdono e della misericordia.
Ir trečia tema, bažnyčia tarsi palaikoma iš vidaus dieviško atleidimo ir gailestingumo.
Quindi la misericordia come fattore di autocostituzione, di costituzione, di vita interna della comunità e della Chiesa.
Taigi gailestingumas kaip vidinė konstitucija, reiškia vidinis bažnyčios ramstis ir jos savikūros pagrindas.
E l'ultimo punto, la Chiesa che ha la missione di rendere presente la misericordia di Dio nel mondo e nella storia, quindi l'aspetto, diciamo, di invio, di missione.
Ketvirtas punktas turi tokį misijos pasiuntinybės aspektą, kad bažnyčia turi misiją padaryti Dievo gailestingumą matomą istorijoje ir pasaulyje.
Chiedo perdono perché non, diciamo, non posso parlare la bella lingua lituana e quindi leggerò diciamo, a essere reso disponibile anche, diciamo così, nella sua interezza.
Tas tekstas paskui tikiuosi bus, reiškia, suteiktas publikai ir visas lietuvių kalba.
Allora, punto primo.
Taigi, pirma dalis.
La Chiesa che è costituita da Dio per la sua misericordia, per la misericordia divina.
Bažnyčia, kuri yra Dievo įsteigta, įkurta iš gailestingumo, arba galima būtų versti ir gailestingumui, įkurta gailestingumui.
L'esercizio divino della misericordia amorosa, della benevolenza misericordiosa, della grande misericordia della pietà e della tenerezza si dimostra nell'azione storica con la quale il Signore, rispondendo alla miseria, al grido che si levava da più di 400 anni di schiavitù, conferisce statuto di popolo al non popolo con grandi segni e prodigi.
Mylinčio Dievo gailestingumo, gailestingo geranoriškumo, didžio gailestingumo, pasigailėjimo ir švelnumo įgyvendinimas arba praktikavimas pasirodo istoriškai viešpaties veikime, kai jis, atsiliepdamas į savo tautos vargą ir šauksmą tautos kenčiančios 400 metų vergijoje, suteikia savo, reiškia, žydams suteikia tautos statusas, jį suteikia tiems, kurie buvo ne tauta ir tą padaro savo didžiais ženklais ir stebuklais.
Quindi la terra desolata, devastata e abbandonata del non popolo viene visitata, amata, bene amata e sposata dal Signore.
Ne tautos apleista, nusiaubta ir palikta žemė yra aplankoma, mylima ir, kaip čia vesta, reiškia, su jie viešpats susituokia.
È difficile abbracciare con l'occhio la portata di questa misericordia divina.
Yra sunku aprėpti vienu žvilgsniu šitą Dievo gailestingumo dydį ir reikšmę.
In primo luogo perché è divina e quindi illimitata e incirconscrivibile.
Pirmiausia dėl to, kad jinai yra dieviška ir dėl to begalinė ir neapibūdinama.
In secondo luogo perché all'interno di essa, mediante essa, in vista di essa, del suo compimento, che egli opera, il Signore, tutte le altre misericordie e tutte le altre meraviglie, le niflautia ve, le mirabilia dei.
Ir antra, kodėl ją sunku apriepti, todėl, kad joje ir per ją ir jos perspektyvoje, jos įgyvendinimo perspektyvoje viešpats vykdo visą kitą savo gailestingumo darbą ir visus kitus savo stebuklingus darbus. Ir čia cituoja biblinį hebrajišką terminą niflaot, reiškia Dievo gerumo darbai.
L'elezione e la costituzione di un popolo che si conferma in una alleanza, peraltro mai revocata, nel disegno misericordioso di Dio è un passo decisivo verso la costituzione di quello che il Primo Testamento chiama il popolo nuovo e la nuova generazione, oppure la generazione che viene, in assenza della quale non c'è neppure il popolo nuovo.
Tautos išrinkimas ir įkūrimas, kuris patvirtinamas sandora, tarp kitko niekad neatšaukta sandora, šitas išrinkimas gailestingame Dievo plane yra tarsi lemiamas žingsnis į tai, ką pirmasis testamentas, čia turi galvoj senasis, bet profesorius vadina, pirmasis testamentas vadina naująją tautą arba nauja karta arba karta, kuri ateina ir be kurios nėra jokios naujos tautos.
Infatti, un popolo si qualifica e si distingue in virtù della sua genesi, della sua generazione. E solo l'istituzione di un nuovo punto di generazione può inaugurare un nuovo popolo. Un popolo, come affermava il Beato Paolo VI, sui generis, cioè che ha una generazione sua propria.
Tauta yra apibūdinama ir atskiriama iš savo kilmės. Ir tai reiškia, kad tik tai naujo kilmės taško atsiradimas gali pagimdyti ir naują tautą. Tautą, kuri, kaip tvirtino palaimintasis Paulius VI, lotyniškai yra sui generis, reiškia, turi savo atskirą, savą kilmę.
Così, nella pienezza dei tempi, si compie il disegno i cui primi e decisivi passi si erano definiti nella plurisecolare vicenda antico-testamentaria e viene posta una nuova fonte di generazione nella quale nasce il nuovo popolo, per nulla antitetico al primo, ma sulla sua radice, come dice Paolo nella lettera ai Romani, benché questo nuovo popolo sia dotato di una sua genesi propria, il battesimo nell'acqua e nel sangue che sgorgono dal costato di Cristo sulla croce.
Taigi, laikų pilnatvėje įvykdomas planas, kurio pirmi ir sprendžiantys žingsniai jau buvo žengti daug amžių besitęsusioje Senojo testamento istorijoje. Ir taip yra įkuriamas naujas šaltinis, nauja kilmė, iš kurios kyla ta naujoji tauta, kuri nėra, naujoji tauta nėra kažkaip supriešinta su ta pirmąja tauta, bet iš savo šaknų turi tam tikrą atskirą kilmę. Tai yra krikšta iš vandens ir iš kraujo, kurie išteka iš nukryžiuotojo Kristaus šono.
Il battistero è il grembo virginale della Chiesa dal quale essa genera i suoi figli, come dice con l'immagine bella San Leone Magno, et omni homini renascenti aqua baptismatis instar est uter virginalis e odem spiritu santo replente fontem qui replevit et virgine. E qui.
Taigi, krikštykla yra mergeliškos bažnyčios iššios, iš kurių įgimdo savo vaikus, kaip gražiai išreiškia Leonas Didysis. Čia pateikiama lotyniška citata, kurią profesorius paskaitė ir kurioje sakoma, kad visi žmonės gimdami iš krikšto vandens ir iš mergeliškų iššių, iš to paties šventosios dvasios šaltinio.
Ecco, la costituzione della Chiesa, quindi, porta a compimento nella storia e oltre la storia la primitiva misericordia divina.
Taigi bažnyčios įkūrimas įvykdo tiek istorijoje, tiek virš istorijos tą pirminį Dievo gailestingumą.
La Chiesa è la misericordia di Dio in azione nella storia e nell'umanità, quale famiglia di popoli differenti secondo natura e secondo cultura.
Bažnyčia yra Dievo gailestingumas veikiantis istorijoje ir žmonijoje kaip tautų šeimoje, tautų skirtingų savo prigimtimi ir savo kultūra.
Tutta l'economia della misericordia divina ha ora in essa il suo centro e il suo fulcro, in quanto corpo di Cristo e sposa dell'agnello.
Visa dieviškojo gailestingumo ekonomija dabar turi savo centrą ir savo esmę būtent bažnyčioje kaip Kristaus kūne ir avinėlio sužadėtinėje.
La Chiesa è quindi, per sua stessa natura nel mondo e nella storia, a prescindere dalla sua azione propria e dalla sua propria intrapresa, la Chiesa è la presenza obiettiva, reale ed efficace della misericordia di Dio verso tutti gli uomini.
Taigi, bažnyčia pačia savo prigimtimi pasaulyje ir istorijoje yra objektyvi, reali ir veiksminga Dievo gailestingumo būtis arba buvimas visiems žmonėms. Ir tokia bažnyčia yra nepaisant savo pačios pastangų arba veiksmų.
Infatti, l'umanità, che dopo il peccato dei progenitori era in se stessa divisa e schiava delle potenze avverse che l'avevano soggiogata, che la dominavano, non aveva più in se stessa le risorse necessarie per liberarsi.
Žmonija, kuri po pirmųjų tėvų nuodėmės savyje buvo padalinta, jinai buvo pavergta priešiškų galių, kurios ją padarė verge ir jai viešpatavo. Taigi šita žmonija neturėjo savyje jėgų nei resursų išsilaisvinti šitos vergijos.
La Sacra Scrittura riassume tutto questo con una sola frase. Stavano sotto il potere del diavolo, Atti 10:38.
Šventasis raštas šitą tikrovę apibendrina vienu sakiniu. Jie buvo velnio pavergti iš apaštalų darbų 10 skyriaus 38 eilutės.
Quindi il frutto dell'opera divina di misericordia è la Chiesa.
Taigi dieviškojo gailestingumo darbo vaisius yra bažnyčia.
In essa, nella Chiesa, l'umanità dispersa viene riunita e anche messa al riparo dalle forze della distruzione e della devastazione che sempre la minacciano.
Joje, būtent bažnyčioje, išsklaidytoji žmonija yra vėl suvienijama ir apsaugoma nuo greunančių ir naikinančių jėgų, kurios jai vis dar grasina.
Ecco, salto qui due riferimenti al Nuovo Testamento, alla prima lettera di Pietro 2:9.
Praleisiu čia dvi Naujojo Testamento ištraukas iš 1 Petro laiško 2 skyriaus 9 eilutės.
La seconda ai Corinzi 5, no, Efesini 2, fondamentalmente Efesini 2.
Ir kita ištrauka, kurią praleidžiu iš laiško Efeziečiams 2 skyriaus.
L'unità della compagine ecclesiale, della costruzione ben ordinata, è opera di Dio.
Bažnyčios vienybės pagrindas to gerai sutvarkytos statybos yra Dievo darbas.
Scrive Paolo in Romani 11, Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti.
Paulius tai laiške rumiečiams paaiškina sakiniu, Dievas visus uždarė neklusnume, kad visų pasigailėtų.
Ma su questa ascolteremo l'esegeta, il professore, che ci parlerà della misericordia nella lettera ai Romani.
Šia tema pasiklausysime būtent kito profesoriaus, kuris kalbės apie Dievo gailestingumą laiške romiečiams.
Quindi il fatto che la Chiesa per sua natura, cioè per la sua genesi, sia opera di Dio, significa che essa è mistero.
Faktas, kad bažnyčia savo prigimtimi, savo kilme yra Dievo darbas, reiškia, kad ji yra taip pat ir slėpinys.
I padri conciliari l'hanno detto in greco, in latino, non in greco, l'hanno detto sacramento. La Chiesa è sacramento.
Tėvai, susirinkimo tėvai, lotiniškai tą pavadino sacramento.
In altre parole, essa è realmente, in essa, nella Chiesa, è realmente presente la vita di Dio, l'invincibilità di Dio, la santità di Dio, dentro una realtà storica, concreta, definita e determinata.
Kitai žodžiai tariant, joje, būtent bažnyčioje, yra iš tiesų juntamas Dievo gyvenimas, Dievo nenugalimumas, Dievo šventumas ir visa tai pasireiškia per istoriškai realią, apibrėžtą ir konkrečią tikrovę.
Quindi non fuori di essa, non fuori della Chiesa o al di là di essa.
Taigi tas Dievo gailestingumas pasireiškia ne kažkaip už bažnyčios ribų, taip už bažnyčios ribų.
Analogamente a come nella scrittura è presente nella scrittura la sacra scrittura è presente la parola di Dio dentro nelle parole del vocabolario umano, nella semantica e nella sintassi umana.
Panašiai kaip pavyzdžiui šventajame rašte per žmogiškose žodžiuose, žmogiškoje semantikoje ir žmogiškose gramatinėse taisyklėse yra realiai esantis Dievo žodis.
Analogamente a come nel pane azimo consacrato nella chiesa è presente il Signore nella pienezza della sua realtà, egli stesso in cui, come dice Paolo nei Colossesi 2:9, abita, in cui abita corporalmente, somaticos, tutta la pienezza della divinità.
Ir panašiai kaip neraugintoje duonoje, kuri yra konsekruojama bažnyčioje, realiai yra Viešpats savo tikrovės pilnatvėje, jis pats tas, kuriame gyvena visa dievystės pilnatvė, kaip sako Paulius laiške Kolosiečiams.
Ecco, quindi nella chiesa, in quanto corpo, corpo di Cristo, abita corporalmente tutta la pienezza della divinità.
Tai, užbaigiant šituos pavyzdžius, analogiškai ir bažnyčioje, kaip Kristaus kūne, gyvena visa dievystės pilnatvė.
Quindi, meditando sulla natura sacramentale della chiesa, si avvia, si inizia la comprensione di come essa costituisca in virtù del suo stesso essere ed esistere, non per quello che fa, ma per il suo stesso essere ed esistere, la Chiesa costituisce l'opera della misericordia di Dio in atto nello spazio e nel tempo, nella geografia e nella storia dei popoli che abitano la faccia della terra.
Taigi, apmastant bažnyčios sakramentinę prigimtį, apmastydami, galime suprasti, kaip jinai reiškia per savo pačios buvimą ir egzistavimą. Ne per tai, ką ji daro, bet būtent būdama ir egzistuodama bažnyčia jau reiškia Dievo gailestingumo darbą vykstantį erdvėje ir laike, išsiplėtusį geografiškai ir istoriškai ir pasiekiantį visas tautas, kurios gyvena ant žemės veido.
Scrive Paolo, questo mistero, in Efesini 5:32, questo mistero è grande. Io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa.
Apaštalas Paulius laiške Efeziečiams sako, ši paslaptis yra didelė, aš tai sakau žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią.
E nella seconda ai Corinzi 5:18 dice tutto questo viene da Dio.
Antrajam korintiečiams laiške 5:18 sako, visa tai ateina iš Dievo.
Punto secondo.
Antras punktas.
Quindi la Chiesa che è la misericordia di Dio nel mondo.
Bažnyčia yra Dievo gailestingumas pasaulyje.
La misericordia suppone sempre la miseria da cui risollevare l'altro e nella quale soccorrere l'altro.
Gailestingumas visada suponuoja skurdą, iš kurio reikia kitą pakelti ir kuriame reikia kitam padėti.
In latino il termine misericordia contiene la radice di miser, da cui miseria.
Lotyniškai terminas gailestingumas yra misericordia ir jo šaknyje yra žodis dalelė miser, kuri yra taip pat ir šaknis žodžio skurdas miserija.
E la miseria più grande nella quale l'uomo è incappato è quella del peccato contro il suo creatore e l'inimicizia con lui conseguente alla rottura della prima alleanza.
O didžiausia žmogaus skurdas, į kurį žmogus įsipainiojo, yra nuodėmė prieš savo kūrėją ir nesantaika su kūrėju kaip pasiekmė tos pirmosios sandoros sulaužimo.
La Chiesa è quindi costituita da Dio quale assemblea di coloro che vengono liberati dal peccato e dal maligno, riconciliati poi con Dio con la professione di fede e vengono quindi innestati nel corpo di Cristo, essendo, come dice Paolo ai Colossesi 2, con sepolti e con risuscitati con Lui.
Bažnyčia yra Dievo įsteigta kaip susirinkimas, asamblėja tų, kurie yra išvaduoti iš nuodėmės ir iš blogio, sutaikyti su Dievu per tikėjimo išpažinimą ir taip pat yra tarsi įskiepijami į kūną ir kraują, būdami anot apaštalo Pauliaus laiško Kolosiečiams žodžių su Kristumi palaidoti ir su juo prikelti.
Vorrei mostrare adesso due punti, in due punti, questo aspetto per cui la Chiesa rende presente la misericordia di Dio per la sua stessa esistenza, per il suo stesso esserci.
Norėčiau dabar dviem punktais parodyti, kaip bažnyčia išreiškia Dievo gailestingumą savo pačios buvimu, savo pačios egzistavimu.
Quindi consideriamo quindi un paio di questi aspetti d'essere che si irradiano misericordiosamente dalla semplice presenza della Chiesa nella storia e nel mondo, che non sono innanzitutto da essa direttamente e intenzionalmente, tra virgolette, operati.
Taigi dabar apmastykime porą iš šitų aspektų, kurie gailestingai nušvinta žvelgiant į pačią bažnyčios egzistenciją pasaulyje ir istorijoje ir kurie nėra pačios bažnyčios tiesiogiai ir intencionaliai, reiškia, norint kaip atlikti arba padaryti, reiškia, bažnyčia jų nepadaro, jie tiesiog yra iš to, kad jinai pati egzistuoja.
Due desideri fondamentali abitano per natura l'uomo e non trovano risposta nella dimensione solo mondana dell'uomo.
Du esminiai troškimai gyvena žmogaus prigimtyje ir šitie troškimai neranda pilno atsakymo vien tik tai jo pasaulietiškoje dimensijoje.
Ecco, il primo è quello che in antico anche già i padri e poi i dottori medievali chiamavano il desiderium naturale dei.
Pirmasis
desiderio naturale di Dio.
Pirmasis yra tai, ką ir bažnyčios tėvai savo laiku vadino natūralus arba prigimtinis Dievo troškimas.
E l'altro è il desiderio di verità della unità, della unione con l'altro uomo e con tutti gli uomini, quindi il desiderio di una comunione piena con tutti gli uomini, il desiderio potremmo dire di universalità e di totalità che abita naturalmente il cuore dell'uomo.
Ir antrasis troškimas yra pilnos vienybės su visais žmonėmis troškimas. Kitais žodžiais galėtume pasakyti, tai universalumo, visuotinumo ir visiškumo arba totalumo troškimas.
Guardiamo adesso questo primo, quello del desiderio naturale di Dio.
Panagrinėkime dabar tą pirmąjį Dievo troškimą, natūralų Dievo troškimą.
Questa dottrina molto bella attraversa per intero i due millenni di storia della Chiesa.
Mokymas apie šį troškimą tiesiog persmelkia visus 2000 bažnyčios gyvavimo metų.
Il desiderio di Dio è posto nell'uomo da Dio stesso in quanto suo creatore e in quanto l'uomo è destinato alla comunione con lui, quindi è all'origine, è l'alfa e l'omega, si potrebbe dire, dell'essere umano, sta al principio e alla fine, è l'origine e la destinazione, lo scopo.
Dievo troškimas yra įdėtas į žmogų paties Dievo kaip jo kūrėjo ir taip pat įdėtas į žmogų kaip troškimas susivienyti su juo, reiškia, kad žmogus yra skirtas bendrystei su Dievu. Tai profesorius aiškina, kad tai tarsi žmogaus alfa ir omega. Tas troškimas yra įdėtas kūrime ir tas troškimas taip pat užbaigia žmogaus egzistenciją, kadangi žmogus paskirtas amžinai gyventi su Dievu.
Che questo desiderio sia naturale o di natura, viene chiamato anche desiderium nature, significa che tutta la natura dell'uomo e in tutte le sue facoltà, in tutte le sue articolazioni inferiori e superiori, tutta la natura dell'uomo è interamente attraversata e informata da esso.
Tai, kad šis troškimas yra prigimtinis arba prigimties desiderium nature, tai reiškia, kad visa žmogaus prigimtis visose savo dalyse ir išraiškose, tiek žemesniosiose, tiek aukštesniosiose, pilnai yra šito troškimo persmelkta ir jo informuota, reiškia, paliesta turbūt, taip reiktų sakyti.
Esso, questo desiderio naturale dei, rappresenta l'inclinazione principale e fondale di tutto l'essere umano, è incancellabile e incontrovertibile.
Šis natūralus Dievo troškimas išreiškia esminį ir šaltininį žmogaus polinkį, viso žmogaus būties polinkį, ir jis yra neištrinamas ir nepakeičiamas. Jam negali pasipriešinti.
Tuttavia, pur essendo un desiderio di natura, esso è volto ad un fine che non è naturale, ma soprannaturale.
Tačiau šitas troškimas, būdamas prigimtiniu troškimu arba prigimties troškimu, visgi yra nukreiptas į tai, kas nėra prigimtina, kas yra antgamtiška.
Ciò fa sì che tale desiderio non sia proporzionato al suo fine, sia inefficace a raggiungerlo, non lo possieda il fine neppure conoscitivamente e non possa esigerlo quasi come dovuto.
Ir tai reiškia, kad šis troškimas yra neproporcingas, reiškia neatitinkantis, per žemas lyginant su savo tikslu. Jisai, tas troškimas yra nepakankamai efektyvus, kad savo tikslą pasiektų, to tikslo nevaldo, jo neturi, netgi nepažįsta ir netgi negali jo reikalauti kaip jam priklausančio, reiškia, pagal teisę arba privalumai.
Il desiderio naturale di Dio, non trovando quindi risposta nell'uomo e nel mondo, finché rimane frustrato, in una certa misura impedisce anche all'uomo di pervenire alla verità di sé e alla sua piena, più piena identità.
Šitas natūralus Dievo troškimas, nerasdamas atsakymo pačiame žmoguje ir aplinkinėme pasaulyje, tol kol lieka nuviltas, frustruotas, tam tikra prasme netgi trukdo žmogui pasiekti tiesą apie save ir apie savo pilną tapatybę.
Finché l'uomo rimane al di fuori della risposta soprannaturale, permane necessariamente in lui un certo grado di alienazione da sé, dal centro più profondo di sé, e non si conosce e non si possiede in maniera sufficiente.
Kol žmogus pasilieka toli nuo šito antgamtinio atsakymo į savo troškimą, tol jis neišvengiamai pasilieka ir tam tikrą prasme susvetimėjęs su savimi ir lieka toli nuo savo paties giliausio centro, savęs nepažįsta ir nepakankamai save valdo arba turi.
Mi viene in mente questo pezzo di teatro di Karol Wojtyła sulla paternità, intitolato Promieniowanie Ojcostwa.
Man prisimena, reiškia, dramos ištrauka iš Karolio Vojtylos dramos, bet pavadinimo nesupratau.
Irradiazione della paternità.
Taip, reiškia, tėvystės spinduliai arba tėvystės spindėjimas.
Ecco, nel quale il protagonista si chiama Adam ed è quell'uomo, nome personale, ma è un nome anche, come si diceva prima, generico.
Ten pagrindinis veikėjas yra vardu Adomas, tai reiškia ir konkretų asmenį, bet ir kaip praeitam pranešime buvo sakoma, reiškia neapibrėžtą žmogiškumą.
E all'inizio comincia questo monologo e lui dice: vivo da anni come esiliato dal più profondo di me stesso.
Ir drama prasideda monologu, kur jis sako, kad jau ilgai gyvenu tarsi ištremtas iš savęs paties, toli nuo savęs paties.
Questa è la condizione normale, ordinaria dell'uomo fuori dalla rivelazione.
Ir tai yra įprasta arba kabutėse normali žmogaus padėtis, neturint apreiškimo arba esant toli nuo apreiškimo.
Quindi solo con l'avvento del figlio e la costituzione della Chiesa, quale presenza stabile di Dio tra gli uomini, si interrompe questa storia di impotenza e di invincibile frustrazione.
Ir tik su sūnaus ateimu bei bažnyčios įsteigimu bažnyčios kaip stabilaus nuolatinio Dievo buvimo tarp žmonių, šita bejėgiškumo ir nenugalimo nusivylimo istorija yra nutraukiama.
Ecco, da questo punto di vista, questo primo osservazione che facevamo sul desiderio naturale di Dio, la Chiesa, in virtù del suo stesso esserci, rappresenta la misericordia di Dio che risponde e corrisponde al desiderio naturale di Dio che abita ogni uomo di ogni latitudine, di ogni epoca, superandolo, questo desiderio, e ingigantendolo al contempo.
Ir iš šito požiūrio taško, reiškia iš to natūralaus Dievo troškimo požiūrio taško, bažnyčia pačiu savo buvimu išreiškia Dievo gailestingumą, kuris atsako ir atitinka natūralų Dievo troškimą gyvenantį kiekviename žmoguje, kiekvienos epochos ir kiekvienos geografinės aplinkos žmoguje. Ir tą troškimą viena vertus pranoksta ir kita vertus jį išdidina, tuo pačiu metu išdidina.
Quindi in assenza della Chiesa l'umanità sarebbe ancora condannata a quella che è stata chiamata la malinconia pagana, dovuta alla radicale impotenza proprio sulle questioni che più l'assillano e dalle quali non può in alcun modo rifuggire.
Be bažnyčios žmonija būtų pasmerkta turbūt savigraužai, čia tiktų versti pagoniškai savigraužai, kuri kiltų iš radikalaus bejėgiškumo gyvenančio pačiame žmoguje. Ir nuo to bejėgiškumo ir išsivaduoti iš tų klausimų, kurie jį kankina, jis pats niekaip negalėtų, neturėtų jėgų.
Ecco, qui vale l'affermazione di Cipriano di Cartagine e anche di Agostino, anche di altri padri, secondo la quale non si può avere Dio per padre qualora non si abbia la Chiesa per madre.
Čia tinka švento Kiprijono iš Kartaginos, taip pat Augustino ir kitų bažnyčios tėvų pasakymai, anot kurių negalima Dievo turėti kaip tėvo, jeigu bažnyčia nepriimama kaip motina.
La maternità, quindi assegnata da Dio alla Chiesa, rende evidente nella storia la misericordia divina proprio nel suo essere costituita quale introduzione alla sua paternità, alla paternità di Dio.
Dievo bažnyčiai suteiktas motiniškumas padaro istorijoje matoma Dievo gailestingumą tokiu būdu, kad ji bažnyčia yra įsteigta kaip įvadas į Dievo tėviškumą.
Ecco, il tempo è scaduto, il secondo punto, la seconda osservazione riguardava il desiderio di universalità e di comunione con tutti, di ogni uomo, con tutti gli altri uomini, E in questo punto è interessante, in particolare chiedo per la storia anche della Lituania, ma per tutti, non solo per il passato ma anche per il presente e il futuro, perché si dimostra come la presenza della Chiesa, rispondendo in maniera teologica a questo desiderio, impedisce le varie forme di totalitarismo.
Gaila, kad laikas baigėsi, antrasis punktas buvo natūralus žmogaus troškimas vienybės su kitais žmonėmis, visuotinumo ir universalumo. Ir čia jame rengiausi kalbėti apie tai, kas ir Lietuvos istorijoje labai aiškiai pasirodo ir kas svarbu ne tik žvelgiant į praeitį, bet ir į ateitį, kad bažnyčia savo buvimu trukdo ir neleidžia išsikeroti bet kokiai totalitarizmo formai.
Ecco, io mi fermo qua, gli altri due punti li ho consegnati nel testo, potrete leggerli nel testo. Vi ringrazio per la vostra attenzione.
Čia sustoju, kitus du punktus tikiuosi galėsite paskaityti tekste, kuris tikiuosi jūs pasieks. Ačiū jums už dėmesį.
Aktualijų laidoje girdėjote popiežiškojo Laterano universiteto teologijos fakulteto profesoriaus teologijos daktaro kunigo Massimo Sereti pranešimą Bažnytinis ir bendruomeninis gailestingumo vertingumas. Įrašas darytas balandžio mėnesį Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijoje vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Aš noriu gailestingumo, o ne aukos, skirtoje gailestingumo jubiliejui paminėti.